Gepliyar adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 31-nji awgusty hepdäniň seýşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabatyň töweregindäki owullarda ölüm derejesi ýokarlanýar, maraly söwdegärler bazarlaryň ýapylmagyna näýele bolýar. Bir hepdäniň dowamynda Aşgabatda 2-nji ýaşaýyş jaýy oýdaldy we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanşedýärin. Birleşen Ştatlaryň soňky harby uçary kabulyň uçuş gonuş dolagyndan çykandan soň Taliban kabulyň aeroportuna doly gözekçilik edýär. Bu Awganistandaky 20 ýyllyk töweşiň we Birleşen Ştatlaryň iň uzyn uruşynyň gutaranlygyny görkezýär. 31-nji awgusta Awgan paýtagtynyň hemme ýerinde atyşyň ses eşdildi. Şeýle Talibanyň töweşçileri daşary ýurt güýçleriniň gidenini dabaraladylar. Gysagly we bulan bujarlyk evakuasiýa Talibanyň dolandyryşyndan gaçmagy tinanşan müňlerçe Awganistanlyny öz ýerinde galdyrdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary Talibanyň kabuly ele geçirenden bir gün öň 14-nji awgustdan beri 123 mingden gowrak daşary ýurtly we töwekölçülük astyndaky owan raýatlaryny kabuldan evakuasiýa etdiler. Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň çykarylmagynyň ideýany söwüş etwaply Taliban söwüşçileri kabulyň howa menzilini gözden geçirip deskalary ele saldylar. Los Angeles Times gazetiniň habarçysynyň çabeden wideosunda söwüşçileriň Angara girip Amerikan güýçleri tarapyndan galdyrylan uçarlary barlaýanlygyny görmek mümkin. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri taşlanan enjamlaryň hemmesini sanndan çykaranlygyny aýdýarlar. Aeroportta Talibanyň metbuat sekretary Zabihulla Mujahid Birleşen Ştatlaryň goşun çykarmagyndan soň Awganistanyň doly garaşsyzlyk alandygyny aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Taliban Katar we Türkiýe bilen kabulyň halkara howa menziliniň dolandyryşyny ara alyp maslahatlaşýanlygyny aýtdy we islamçy toparyň Awganistandan gitmek isleýänleriň täzirçilik uçuşlary arkaly muny amala aşyrmak üçin deskany çalt üpçün etmeldigini talap etdi. Howpsuzlyk kengeşiniň howa menzilinde howpsuzlygy üpçün etmek baradaky karary ýerine ýetirilmeli diýip Yves Le Drian Birleşen Ştatlaryň goşunlaryny Awganistandan çykaryp öz taryhyndaky iň uzak söwüşini tamamlanan güni 31-nji Augusta Fransuz televiziýasyna aýtdy. Birleşen Milletler Guramatynyň howpsuzlyk geňeşi 30-njy awgusta Talibandan adamlaryň Awganistandan erkin çykmagyna ruhsat bermek baradaky borşnama hormat goýmagy talap edýän karary kabul etdi. Qatar bilen Orsiýadan saklanmagynda 13 ses bilen kabul edilen kararda geňeşiň Talibandan ähli daşary ýurt raýatlarynyň Awganistandan howpsuz we tertipli çykmagy üçin ýol açylmagyna garaşýanlygy aýdylýar. Şeýle hem insanperwer kömeginiň edilmegine ýol bermäge adam hukuklaryny gorumagy we terrorçylyga garşy göreşmäge çağırış edilýär. Eýranyň Suudi Ewin türmesinde tutsaklara zulum edilýänligi barada wideolaryň ýaýramagy bilen baglylykda näwellik adamyň tutsak edilenligini we başga 4 adamyň möhletden ir boşadylanlygyny aýtdy. Şu aýyň başynda Haker toporunyň Farda radiosy we Käbir Beýleki Pars habar beriş serişdeleri bilen paýlaşan wideolarynda türmede garawullaryň tutsaklary ýenjendikleri we bir tutsagy ýere süýrýänligi görkezilýär. Suudyň resmi mizan habar gullugy 30-njy awgusta wideolar bilen baglanşykly 6 adamın jogapkärçiligi çekilenligini we sorag edilenligini habar berdi. Bu adamlardan ikisi tutsak edildi, galanlary şertli ýagdaýda boşadyldy diýilip habarda aýdylýar. Video ýazgylarda görünüp duran käbir düzgün bozmalar eýem deringilip adamlar jazalandyryldy ýa-da işden kowuldy diýilip resmi habarda bellenýär. Amnesty International guramasy özüni Edalat E. Ali diýip atlandyrýan haker topar tarapyndan ýaýradylan jemi 16 wideonyň seljerilenligini aýtdy. Videolarda urulmagyň jynsyz zorlugyň bilkastlaryň ätkermezligiň we medisina kömegine mätäçlere zulum edilmeginiň aýylgynç wizual subutnamalary äşgär edilýär we tutsaklaryň hroniki aşy köplükde rehimsiz hem adamkärçiliksiz şertlerde kişi kameralarda saklanmagy bilen bagly aladalary tasdiklýär diýilip guramanyň maglumatynda aýdylýar. Kazakstanyň goranmak ministri Nurlan Yermekbaev geçen hepde bu Merkezi Aziýa ýurdunyň gün ortasynda adından 15 adamyň ölmegine sebäp bolan birnäçe part Lamativäpli işinden çekildi. Prezidentin metbuat sekretari Berek Uali 31 avgusta Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew Ermekbaýewiň işden aýrylandygyny kabul etdi diýip habar berdi. 26 avgusta Jambyl sebitindäki ok däri saklanýan ammarda bolan partlamada onlarça adam yaralandy. Bir adam direksiz itdi. Yaralananlaryň ýarysyna golaýy ýangyna garşy göreşen adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň işgärleri. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.